Það fengst segja mér
það. Eigum við ekki að klára
jólin? Jú, við skulum klára fyrst jólin.
Já, það finnst mér nú við komum ekki með hjaldadrauginn.
Það ekki fyrir við eftir.
Sko, ég skal þá, já. Nú, jólatrí voru smíðuð úr mjóum spýtum, smíðuð bræðnir úr mjóum spýtum og settu greinar á og máluðu svo allt grænt. Sjálfsagt hafa þeir, hafa verið kert á þeim, en þau hefur þetta verið tólk fyrir 70 árum. Þó ég muni það nú ekki beint, en ég gerir ráð fyrir því. Já, það mátti ekkert gera á aðfangadagskvöld. Ekkert gera sem veranlegt var. Enga skemmtanir, ekkert gera nema að lesa og syngja guðsorð. Nú, á jóladag og annan í jólum, þá kom skemmtanirnar. Þá var spilað alla heilu dagana og spilað var púkk, alkort, svartipjötur og laumuspil og þjófur. Þjófur var afskaplega merkilegt spil, mikið best ég búin að gleyma þjóf. Það þula sem að þú átt að læra. Og ég kert nefnda þjóf, jú.
Jú.
En sýslumaður hér að þengja finna, vera kann að svo að sé, ég mál fyrir honum að kæra, hvað það? Það verið stólið frá mér, hverju, svo kemur bóndin með allt mögulegt sem honum dettur í hug. Hafið þið nokkuð grun saman? Já, segir hann og bendir á þjófinn. Ég vona til að vitnin gefi sig fram, svo voru tvö vitni í þessu spili. Þetta spil þyrfti endilega að taka upp. Það gerði manni marga skemmtustundina. Þjófur.
Já.
Á gett spil.
Og var þetta endilega þurfið í?
Já, þetta þulan, já, nei, það kom dómurinn, ég vona til að vitna að gefa sig fram, svo kemur dómurinn og hann verður að vera náttúrulega eftir, eða vitanlega eftir því hvað þjófnaður var mikill og dómurinn harður, sýslumarinn harður, þannig að sýslumar allt mögulegt. Svo á jóladag og annan var farið leiki, jólaleik, pantleik og allra handana fuglaleik, feluleik og svo útileiki náttúrulega ef gott var veður út á túni. Fuglaleik hef ég ekki heyrt eða vitað farið í mörg ár. Mér veist, ég kendi krökkunum aldrei fuglaleikskólan. Það reyndi á hvað krakkarnir kunni mikið af fuglanafnum. Já. Ekki held ég að við höfum komast í kirkja á þessum jólum. Það var svo langt út af Breiðuvík eða inn að Sölustel. Helga fóstra mín var mjög góð kona. Aldrei mátti, og nú skaltu taka eftir, aldrei mátti hún vita gert neittni skepnu meina á sunnudegi. Ekki einu sinni vildi hún láta farga flugu. Hún vildi ekki láta farga flugu á sunnudegi. Hvað þá heldur öðrun lífverum? Síðan ég var barn á þessum bæ, hjá þessu fólki sem var mér óskylt á allan hátt, hef ég aldrei efast eilíft líf. Og aldrei efast trú á Guð síðan ég var hjá þessu fólki og var barn og þó var aldrei predikar fyrir mér aldrei aðeins verið gott við mig þetta vandalausa og foreldralausa barn eins voru börn þeirra gamlu hjónanna í minn garð